Vydejte se vstříc úžasným zážitkům. Přijíždí zcela nová elektrifikovaná rodina Kia Niro. V hybridním, plug-in hybridním a čistě elektrickém provedení s dojezdem až 460 km a technologií V2D.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý den, dnes je 16. listopadu, tedy 266. den od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu. Měli bychom si začít zvykat na myšlenku, že Rusko bude na Ukrajině vojensky poraženo. To je závěr amerického generála Bena Hodgese, který velel americkým vojákům v Evropě a nyní pečlivě sleduje východní křídlo NATO a válku na Ukrajině. Proč si to myslí, vysvětlí v dnešním ranním briefingu Hospodářek, u jehož poslechu vás vítá Martin Ehl. Podívejme se nejprve na pár zpráv. Na indonéském ostrově Bali končí summit největších ekonomik G20, tedy spíš G19, protože se na něm plně projevila izolace Ruska v nejvyšších patrech světové politiky. Německý pořádek není, co býval. Německý ústavní soud dnes rozhodne, zda se musí kvůli chaosu a problému opakovat loňské regionální volby v německém hlavním městě Berlíně. Očekává se, že soud nové hlasování nařídí. Banky v Česku propustí stovky zaměstnanců. Může za to digitalizace, ale i propad prodeje hypoték. Detaily si můžete přečíst v dnešních Hospodářkách nebo na webu hn.cz. Po osvobození Chersonu se vyrojila spousta analýz a odhadů, jak se bude dál vyvíjet válka na Ukrajině. Je to opravdu rozhodující moment obratu? Dají si bojující armády zimní pauzu? Zavolal jsem americkému generálu Benu Hodgesovi, který velel americké armádě v Evropě a nyní jako seniorní analytik think tanku SIPA pečlivě sleduje východní křídlo NATO a právě i válku na Ukrajině. Je osvobození Chersonu bod obratu ve válce, jak to řekl například prezident Zelenský?
Samozřejmě, pohled a hodnocení prezidenta Zelenského bylo velmi důležité, protože on je nakonec ten, kdo rozhoduje. To, co řekl, tedy že jde o začátek konce, je silné prohlášení. A já věřím, že dobytí Chersonu představuje nezvratný moment pro ukrajinské síly a pro rozhodující fázi operace, což je osvobození Krymu. Díky dobytí Chersonu budou v pozici, aby tuto operaci mohli zahájit v lednu. Takže ano, je to významný krok k rozhodující fázi, kterou bude osvobození Krymu.
Tvítoval jste, že očekáváte osvobození Mariupolu a Melitopolu do ledna příštího roku. Odkud tento optimismus berete?
Zdrojem je to, že z historie víme, že válka je zkouškou vůle a je to zkouška logistiky. Ruští vojáci zjevně nemají stejnou vůli jako ukrajinští vojáci. Ruští lidé nemají stejnou vůli jako Ukrajinci. A pak je tu ruský logistický systém. Je vyčerpaný a je to jenom horší a Ukrajinci na něj útočí, zatímco podpora Ukrajiny se každým týdnem zvyšuje od 50 zemí ukrajinské kontaktní skupiny. Samozřejmě je příliš brzy na to, abychom plánovali vítězné přehlídky a ještě nás čeká spousta opravdu tvrdých bojů. Ale myslím, že by se lidé měli začít zaobírat myšlenkou, že Rusko bude poraženo, tak říkajíc po staru, na bitevním poli.
Hodně se mluví hlavně na sociálních sítích o možnostech válčení v zimě. Jaké má nyní ukrajinská armáda možnosti?
Jsem vlastně trochu překvapený, kolik lidí mluví o zimním období. Je to jako kdyby to bylo 18. století, kdy armády chodily do zimních ubikací, protože nebyla píce pro jejich koně. Ale teď je moderní doba, ne? Ukrajinští vojáci budou mnohem lépe připraveni než ruští vojáci. Samozřejmě doprava nebude dobrá, když je tak mokrá půda a samozřejmě se sníží viditelnost, což může stížit použití nějaké optiky z nějakých dronů. Ale Německo, Velká Británie, Kanada a další země poskytují ukrajinským vojákům zimní vybavení. A to není banda Floridianů jako jsem já, jsou to Ukrajinci. Myslím tím, že tam žijí. Oni rozumí tomu, jak se v takovém počasí operuje. Rusové budou nevycvičení a pod tlakem, nebudou pořádně vybaveni a bude to pro ně mnohem horší než pro ukrajinské vojáky.
Díky generálu Hodgesovi. Celý rozhovor s Benem Hodgesem najdete brzo na webu hn.cz a v papírových Hospodářkách.
Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let.
Ministr školství Vladimír Balaš přichází s poměrně radikální změnou rámcových vzdělávacích programů. Šéfka domácího oddělení Michála Ryšová nám přišla vysvětlit, co se vlastně chystá. Ahoj, Míšo.
Ahoj, dobrý den.
Co má tedy v plánu ministr Balaš?
Tak ministerstvo už delší dobu připravuje takzvané rámcové vzdělávací programy, tedy jejich revize. A to je takový základní dokument, který říká, jak se děti budou učit na základních školách, co by měly na konci té deváté třídy umět. A on chce, aby se to změnilo výrazným způsobem. Když dostal na stůl první návrh, tak řekl, že takhle ne, že to je málo radikální. Vrátil to a požádal přepracování, tedy výraznému zúžení toho studia. Chtěl, aby ty studenti se nemuseli učit tolik a aby se opravdu ten obsah zúžil. Co se on říká nyní povedlo, ty hlavní směry už jsou na stole, on říká, že je spokojen a že teďka už budou hladit jenom tu metodiku a budou se bavit o detailech té výuky a prý se můžeme těšit na to, že to bude opravdu radikální změna.
Co tedy považuje za nejradikálnější?
Podle mě to, že by měly úplně zmizet předměty. On říká, že se vlastně málo učí děti propojený svět, že se je učíme velmi odděleně, klasicky dějepis, literatura a tak dále. A že chce, aby bylo 5 oblastí, které se budou učit, kdy bude propojena literatura s uměním, dějepis se bude učit ne takhle samostatně, jak to známe nyní, ale třeba i s nějakými vědeckými objemy a s tím, co se vlastně stalo, ale zejména, co to mělo za následek pro ten následující vývoj, že nebude chtít, že nebudou chtít datace, ale budou chtít prostě vědět, aby ty studenti věděli, co to znamená, co to znamenalo pro ten kontext jako celkový. To myslím, že je úplně největší změna těch rámcových vzdělávacích programů, ale zejména je tam třeba i co se týče jazyků, tak cizí jazyky by se neměly učit samostatně v těch jednotlivých hodinách, ale měly by se taky učit propojeně. Třeba při výuce, dejme tomu češtiny nebo nějakého takového předmětu, bych chtěla, aby se vlastně část třeba odehrávala i v tom cizím jazyku. Tak to myslím, že taky taková revoluční myšlenka.
Ministři školství obvykle mají velké plány a vize, ale jen málo co se jim podaří protlačit do praxe, takže nebude to také případ pana ministra Balaše.
Ano, samozřejmě už teďka zaznívají interně takové informace, že školy z toho nejsou úplně nadšené, některé blokují a jako odmítají takové návrhy. Na druhou stranu sám pan ministr říká, že vlastně s nima hodně komunikuje, že je o tom chce přesvědčit, že probíhají jako desítky a desítky porad, kde on se jim snaží vysvětlit, proč je to potřeba a proč ten systém, který dneska máme, není pro ty studenty vyhovující. Takže doufejme, že se mu to podaří a ty školy přesvědčí a přesvědčí o rodiče, že to je potřeba, protože sám třeba v rozhovoru říká, že je řada konzervativních rodičů, kteří se obávají, že když děti nebudou znát data, že vlastně nebudou znát nic.
Míšo, moc krát ti děkuju.
Také děkuji za pozvání a přeji klidný den.
Více si můžete přečíst v rozhovoru s ministrem Balašem v dnešních Hospodářkách nebo na webu hn.cz.
A na závěr několik zpráv ze světa. Státy Evropské unie se shodly s Evropským parlamentem na rozpočtu Unie na rok 2023. V němž bude 186,6 miliardy eur, tedy přes 4,5 bilionu korun. Oznámilo to české předsednictví Rady EU, které vedlo vyjednávání za členské země. Výsledná podoba rozpočtu je kompromisem mezi vyššími výdaji požadovanými europoslanci a úspornější představou unijních vlád. Obě strany zdůrazňují, že rozdělení peněz pomůže EU vyrovnat se s aktuálními krizemi a zároveň dále podporovat Ukrajinu. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Rada EU a plénum Europarlamentu. Evropská komise schválila pomoc české vlády určenou velkým firmám zasaženým růstem cen energií v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Za období od letošního února do konce roku jim bude stát moci poskytnout dotace v celkovém objemu 1,23 miliardy eur, tedy 30 miliard korun. Komise to oznámila v úterní tiskové zprávě. Kauzou kryptoburzy FTX, která v pátek vyhlásila bankrot, se zabývá bahamská policie. Firma na bahamských ostrovech sídlí. Skandál otřásl celým odvětvím kryptoměn. Bitcoin se zotavuje z poklesu na dvouleté minimum. Konec spolupráce s kryptoburzou ohlásila společnost Visa. Šéf největší kryptoburzy Binance vyzval k regulaci odvětví.
Klidný den vám přeje Martin L.